halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com
arrinta ugu horeysa kugu soo dhacaysa waxay tahay in maaragtay dadkii family iyo qaraabo iyo saaxiib intii aan magaalada markaas aad ku ogeyd inay joogaan inay nabad qabaan iyo in kale kadib baanig baa kugu furmanaya because hadda waa la socotaa wax walbaba social media qarixii iyo xaafadihi qaas ay ka dhacayeen isla markiiba soo duubayaan aniga qaasatan adeerkayga korneyla ayaa mool
subax wanaagsan dhegeystayaal dabcan qodobkaas uu inoo soo socdaa waa 3 subaxa bisha Maarchna waa 26 sanadka 2019 idaacadda saaka ee caalamka waxaa halkan si wada jira saaka idin kala socodsiin doona Falastiin Axmed Iimaani aniga waa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
qodobada idaacadda saaka ee caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan saameynta amniga darada Muqdisho iyo meelo ka mid ah Soomaaliya ay ku yeelato dadka qurbaha jooga ee ehelkooda ay ku nool yihiin gudaha Soomaaliya.
Arrinta ugu horeysa kugu soo dhacaysa waxay tahay in maaragtay dadkii family iyo qaraabo iyo saaxiib intii aan magaalada markaas aad ku ogeyd inay joogaan inay nabad qabaan iyo in kale. Kadib baanig baa kugu furmanaya because hadda waa la socotaa wax walbaba social media qarixii iyo xaafadihi qaas ay ka dhacayeen isla markiiba soo duubayaan aniga qaasatan adeerkayga korneyla
ayaa waxaa kale oo aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo dalada ay ku buhoobeen ururada aan dawliga ahayn ee Soomaaliland oo guddida doorashada u soo jeediyay inay saxsilaan
waxaa kale oo aad maqli doontaan Soomaali Canadian u tartamaya doorashada gobolka Alberta ee dalka Canada
qodobadaas iyo wala qodobo kale ayaa idaacadda subaxnimo ku maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida
madaxweynaha farxadda hareysa ee Donald Trump ayaa shalay oo isniin ahayd waxa uu ammaanay dambi baaraha gaarka ee Mareykanka Robert Mueller isagoo carar kula duldhacay dimuquraadiyiinta dalbanaya in la sii daayo warbixinta Mueller oo dhammaystiran taasoo ku aadanayd faragelintii Ruushka ee doorashadii madaxtinimada oo uu sheegay Robert Mueller inuusan Trump ku lug lahayn balse uusan caddayn karin in madaxweynuhu is hortaagay cadaaladda isagoo ka hadlaya aqalka cad waxa uu Trump carabka ku adkeeyay in Mueller uu si sharaf leh ku dhaqmay islamarkaana natiijada warbixintiisa ay ahayd tii saxda ahayd ee laga filayay boqolkiiba boqol muddo ku dhow 2 sano ayuu madaxweyne Trump waxa uu canaan dusha uga tuurayay baaraha gaarka ah Robert Mueller isagoo ku tilmaamay mid indhasarcaad ka shaqeynaya axaddii ayaa xir ilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr waxa uu sii daayay xog kooban oo uu ka diyaariyay warbixintii dambi baaraha gaarka uu ka sameeyay baaritaankii 22-ka bil socday kaasoo keenay xariga 10 qof iyo waliba in ay dembigii loo haysta qirtaan qaar badan oo ka mid ah dadkii aadka ugu dhawaa ololihii madaxweyne Trump.
Mark Lowcock oo ah ninka ugu sarreeya kaalmada jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa sheegay in dadkii ku waxyoolobay duufaankii ku dhuftay dalka Mosambik ay guyabohayaan lacag dhan $282 million. waxaana uu sheegay in lacagtana lagu isticmaali doono dhinacyada caafimaadka biyaha fayadhowrka iyo qaybaha kale ay ka mid yihiin sugitaanka cuntada iyo weliba caawinta sidii dadku ay dib ugu laabin lahaayeen noloshoodii caadiga ahayd duufaankan oo watay dabaylo iyo weliba roob xoogan ayaa ku dhuftay waddankaasi Zimbabwe iyo weliba goobo kale ayaa ay ku dhinteen 750 qof dalka Zimbabwe iyo weliba labada dal ee jaarka la ee Malawi iyo Zimbabwe sidoo kalena waxay hoy la'aan dhigeen duufaankaasi boqolaal qof oo kale wasaaradda difaaca ee dalka Mareykanka ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay in $6.5 million oo gargaar bani aadamnimo ay siin doonaan dalka Mosambik subax wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastaa joogtaan baalka warkaas idinka imanaya waa idaacadda subaxnimo ee VOA idinka imanaysa ama idinka soo gaarisa Washington Soomaalida ku dhaqan qurbaha ayaa mar walba amaanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho uu sii xumaado waxa ku kordha walwalka iyaga oo hadba dhagta u taaga wax walba oo ay isleeyihiin waxa ay dhibaato gaarsiin karaan qoysaskooda ku sugan Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa sida amaan xumada Soomaaliya ay u saameyso Soomaali badan oo ku sugan qurbaha.
Soomaali badan oo qurbaha ku nool ayaa dhanka kalena waxay qoysaskooda ku nool yihiin ama ay dib ugu laabteen dalka Soomaaliya. Waxana ay walwal badan kala kulmaan mar walba oo amaanku uu sii xumaado sida ay u saameyn karto dadkooda jooga Soomaaliya. Lamaanayaal badan, dad wada dhashay iyo dad isdhalay ayaa ka mid ah dadkaasi walwalka ku kala baxsan ee ku kala nool wadamada reer galbeedka iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah. Iyo Soomaaliya. Suuban Faytaan waxa ay degan tahay dalka Canada, waxana Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho ku sugan asxaab iyo ehel ay leedahay iyo walaalo. Waxay ka warramaysaa sida ay u saameeyaan wararka ku saabsan qaraxyada iyo weerarada ka dhaca magaalada Muqdisho.
Wallahi horta waxaan jeclaan lahay Soomaali inay amaan noqoto. Muqdisho gaar ahaan waa caasimadda, waa magaaladeenna, waa magaaladaan ku soo kornay, aadna wad u haad waa jeclaan lahayn. Laakiin dhacdo ma aha, aadan ugu walna markaan maqlo waxba. Dhacay ka dhacay Muqdisho telefoonka iga dhuma xataa boqol lambar markaan waco oon ogaado intaan aqaanay nabadihiin markaasaan nastaan Soomaali kale usoo jeesta runtii madaxeena ma degano Ilaahay waxa ugu baryana inay nabad noqoto Soomaaliya.
Inkastoo boqolaal kun oo kiilomitir ay isku jiraan Soomaaliya iyo Maraykanka, haddana taasi walwalka kama yareysa qaar badan oo ka mida Soomaalida ku nool dalkan Maraykanka, waxaana dadka qaarkiis ay sheegaan in marka ay sii seexanayaan iyo aroorta horaba marka ay kacaan waxa ugu horreeya oo ay fiiriyaan ay tahay baraha bulshada si ay u eegaan haddii ay jiraan weeraro ka dhacay magaalada Muqdisho ama meelaha kale ee ay Al-Shabaabku weerarada ka fuliyaan ee Soomaaliya ka midka ah. Bashiir Dhoore waxa uu mid ka mid ah qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho ku waayay mid ka mid ah saaxiibadiis oo ka tagay dalka Maraykanka, wuxuuna ka warramayaa sida ay isaga qof ahaan u taabato marka uu sii xumaado ammaanka magaalada Muqdisho.
Siyaasadda iyo amniga Soomaaliya haatan aad u sii xumaadeen maalmihii u dambeeyay. Aniga Bashiir ahaan waxa waa dalka Soomaaliya oo ogtahay tumilkeeni iyo qaraabadii iyo dadkii dhamaa jooga. Marka waxyaalaha ugu daran runtii waxay tahay maalin kasta markaa maqashid qof familka ama qof asxaabta ah ayaa qarax ku dhaawamay ama gaarigiisa qarax loogu xiray ama jidka isagoo maraya qarax la kulmay. Runtii waxay kugu abuureysaa cabsi aad iyo aad u badan. Marka maalmihii lasoo dhaafana qaraxu iyo dadka gaariga gaariyaasha qarax loogu xiray aad iyo aad ay u badnaayeen. Marka runtii aniga waxa ugu badan oo cabsi ugu abuura waxay tahay markaa Facebook fiirisid oo qarax aragtid oo qof saaxiibka ah oo shalay aad isla hadasheen ama xataa ku balansanayda inaad isla hadashaan oo qaraxii ku dhintay ama ku dhaawacmay markaad maqashid waxawaaye waxay kugu abuureysaa cabsi zaa'id ah. Marka runtii aad iyo aad maalmahan cabsidaasu aad iyo aad qof kasta oo Soomaali ah oo familkiisa iyo qaraabiisa ay Soomaali joogaan aad iyo aad ayay ugu sii kordhaysa runtii.
Falis Faarax waxa ay ku nooshahay dalka Britain, waxaana uu adeerkeed ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday qaraxii dhowaan ka dhacay Muqdisho Mall. Waxa ay sheegtay in qaraxyada inta badan dadka ku dhinta ay yihiin dad ay si uun xiriir u leeyihiin maadaama ay ku dhalatay kuna kortay Muqdisho isla markaana ay qoyskeedu degan yihiin magaalada.
Abaayo arrinta ugu horreysa kugu soo dhacaysa waxay tahay in maaragtay dadkii faamil iyo qaraabo iyo saaxiib intii aan magaalada markaas aad ku ogeyd inay joogaan inay naba qabaan iyo in kale kadib baanig baa kugu furmaaya because hadda waa la socotaa wax walbaba social media qaraxii iyo xaafadihii qaas ay ka dhacayeen isla markiiba soo duubayaan. Aniga qaasatan adeerkay oo Corneila ayaa mall of Muqdisho dadka ku dhintu ahaa oo galay markay soo isla markiiba ay soo maaragtay warkaas uu kusoo shaacay social media la filay inuu isla markaas meesha uu jooga, laakiinse waxaa raadinaysaa inaad telefoon dirtid, telefoonadii oo dhan waa busy, baanigaagi iyo walwalkaagi wuu sii badanayaa. Kadibna waxaaba laga yaabaa mararka qaarkood inaad magaciiba aaba kala kulintid magaciidiio lasoo qoray social media inay run tahay iyo inay been tahay, qofka welima nool yahay, rajaa kugu jirta aad isleedahay, maybe waa dhaawacay welima dhimanin. Marka qaracanka calashaan qofka dibadda jooga ay ku haysay walwalka ay ku hayso qofkii shagaalo familygaagi iyo saaxiibadaadii asxaabta in general aad taqaanay laga soo koobi.
Walwalka iyo deganaanshiya la'aanta ay dad badan oo wadamada galbeedka ku nool ay ku abuurta xaaladda amni ee Soomaaliya ayaa ah mid mararka qaar saameyn ku yeelan karta caafimaadka iyo xasiloonida nafta ee qurba joog badan sida ay sharxayso Suuban Faytaan.
Darad wixii ka dhacay gabar aan saaxiibna meeshaan degan gabar eedu u tahay
oo wajiga aan dhibaatooyin ka jirto oo shicib budgetka iska mareysa qare wixii dhacay aan gaare markaasay ka walaysay dhig baxeed iyo dhibaato ku dhacday marka waa diigaadi waa Soomaaliya meeshii la taabto walween ugu haysa waa ka walna madaxa nagu xanuuno mental health ko Soomaali ka jiro inter uu ku jira dadkii depression badan la galeena adigoo fiyo oo og aniga caafimaadka ka shaqeeya anuu iscelinayo ilaahay wajiga iscelinayo ilaahay dhaayo waxaan way dhaceen amr ilaahay waa haddana walwalku ku dhaafay karo bin aadana tahay wax xusuusanay oo kugu soo noqonay waa arkaysa siinkii TV-ga laga soo saaray marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryayna nabad inay dhacdo
inkastoo dad badan oo hadda ku nool qurbaha ay ka soo carareen dhibaatadii ka dhacaysay dalkooda haddana taasi kama dhigin dad ku noolaada nabadda wadamadii ay yimaadeen oo walwal la'aan ku jooga qurbaha mar walba xaaladda ammaanka ee Soomaaliya ay sii xumaato gaar ahaan magaalada Muqdisho oo inta badan marti gelisa qaraxyada iyo weerarada Al-Shabaab ma ahan mid walwalkeeda uu ku koobnaado gudaha dalka ee waa mid soo gaarta dhammaan qurba joogta Soomaalida ee ku nool dunida waana tan keenta in dad badani ay si joogto ah ugu taxnaadaan baraha bulshada iyo warbaahinta kala duwan si ay u helaan xogaha ugu dambeeyay ee dadkoodii iyo dalkoodii ay jeclaayeen
aad iyo aad ayaan dhegeystayaal mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi gaarka ayna la socotiinaysay mar kale ayaan idin leenahay subax wacan wanaagsan dhammaantiinba
dalad ay ku buhoobeen ururada aan dawliga ahayn ee Soomaaliland oo magacooda loo soo gaabiyo SANSAF ayaa baaq markaasi ka soo saaray ismarwaaga ka taagan doorashada iyagoo gudiga doorashooyinkana u soo jeediyay inay iscasilaan waxa uu baaqoodani uu ku soo beegmayaa xilli xisbiyadu ay weli isku mari la'yihiin wixii laga yeeli lahaa gudiga doorashada oo hadda xilka haya Cabdixakiim Maxamuud Shuruuc ayaa arrimahaasi ka wareysay gudoomiyaha daladaasi Anwar Cabdiraxmaan Warsame wuxuuna ugu horeyn weydiiyey caqabadaha ka hor yimid doorashada
marka laga hadlayo dhinaca arrinta golaha wakiilada doorashooyinkoodii lagu waday inay dhamaan sanadkan ay ku jirno 2019 bishii 19-aad waxaa dhacay caqabado leh caqabadooda ugu waaweyn ayaa ka hor yimid ay qabsoomo waqtigeedii waxaa jirtay sanadkan ka nimay 2019 bishii 10-aad in golaha guurtidu ay kordhiyeen muddo 10 bilood oo ku eeg bishan December ee sanadkan ku jirno tii waxay soo baxday in ay maanta oo aynu ku jirno bishii 3-aad ay caqabadii weli taagan tahay waxna laga qabanin oo qeyshan golaha guurtida iyo komishanka doorashooyinku oo ay maalintii sabtidii kaga wada hadlayeen arrimihii doorashooyinka ay wax marayaan golihii gudigii doorashooyinku waxay sheegeen inaanay doorasho qabsoomin sida uu noo sheegay gudoomiyaha muxuuha golaha guurtiduna waxaa dhacday ay muxuuha xisbiyadii komishankii qaranku ay wada shaqayn ka waayeen xisbiyadii qaranku xukuumadiiba marka lixdaa caqabadood qodobka ugu horeeya ee mar walba marka xisbiyadu isu yimaadaan ee ay ka wada hadlaan laisku marwaayo waxa waa arrinta commissionka
waan gartay marka idinka yaa idii xaqiijiyey in doorashadii aanay dhacaynin ma warbaahintu baad xogtaa ka hesheen mise gudoomiyaha waad la kulanteen golaha guurtidoo idii xaqiijiyey
maya gudoomiyaha lama aanaan kulmina warbaahinta ayaa markii laga soo dareeray shirka wareysatay gudoomiyaha guurtida dareerna wuxuu sheegay inay ahaa commissionkii doorashooyinku ay sheegeen inaanay doorashadii waqtigii lagu talagalay isagoo ku sababeeyey inaanay xisbiyadii qaranka iyo xukuumadii midna aanay la shaqeynin
waan gartay in maanta waxaad soo saarteen baaq baad soo saarteen ka dalada ururada aan dawliga ahayn ee Soomaaliland soo saafahaan baaqaasi muxuu ku aadanaa
waxa uu ku aadanaa walaalo markii aan anagu isu nimid ururada bulshada rayidka oo muddada intii ay caqabadani taagnayd muddo sanad iyo bala 3-4 jeer dhexdhexaadin ka gashay inay xisbiyadiisu keento iyo muxuu ahaa xukuumaddii laakiin waxba ay ka socon waayeen maanta markii aanu isu nimid waxaanu aragnay inay doorashadii natiijo la-aanay taagan tahay caqabadihiina halkoodii ay taagan yihiin marka waxaan u jeedinay baaq xukuumadda iyo commissionkaba commissionka waxaan u jeednay maadaama iyagu caqabadii koobaad ay noqdeen iyo interbankii laga gelayay caqabadahan xalintooda inay iyagu meesha banneeyaan oo ay kuraasta banneeyaan oo xilkii ummaddu u dhiibatay ay dib ugu soo celiyaan oo ay eegaan maanta masiirkii dalka maadaama 700 qof iyo masiirkii ummadda ay noqotay iyaga baaq baan u jeednay madaxweynahana baaq baan u jeednay waxaan u sheegnay madaxweynuhu inuu yahay kama dambaysta cidda go-aan ka leh marka maadaama uu madaxweynaha ay ummaddu soo dooratay inay ummaddii ka sugayso inuu go-aan ka qaato doorashadan caqabaduhu ku gadaaman yihiin ilaa hadda go-aan laga gaadhay
marka markaad leedahay inay meesha banneeyaan baanu commissionka u jeedinay macnaha waa inay iscasilaan inay meesha ka baxaan miya
qaa dabcan inay ugu isfasilaan maadaama ay noqdeen aqabalaha aqabadii ugu weyn ee koobaad ay noqdeen ee wada hadalladii markii bindiis ugu yimaadaan qodobka ugu horeeya la soo qaadaa uu yahay in commission kala kala diro marka maadaama ay sidaa tahay inay iyagu isfasilaad keenaan oo ay ummadda masiirkeeda ilaaliyaan oo ay ka tareen
laakiin seen ku warqabnay in la isma waafaqsanay dabcan xisbiyada qaar waxay aaminsanaayeen iyaga inaanay ku kalsooneyn bay soo bandhigeen waxaana dalbanayeen inay isaasilaan halka xisbiyada qaarna ayaguna fikirka ka duwan qabeen wax la isu waafaqsanay ma ahayn in iyada go'aankan maxaad ku salaysayeen marka idinku iyadoo aan xisbiyadii ay u garsoorayeen ba ayaan isu waafaqsanayn inaad idinku dhinac isaasilaada qaataan
walaal waxa qaadanay tilaba shan jeer lix jeer bay xisbiyadu fadhiisteen lixda jeer ay fadhiisteen ay wada hadallada wada galeen ee ay doonayeen lixda caqabadood inay ku xalliyaan mar walba qodobka ugu horreeya ee la soo qaaro wuxuu noqonayay arrinta commissionka oo dabcan xisbiga wadani uu soo jeedinayay xisbiga kulmiyada uu ka diiday walow xisbiga wuxuu dhex dhexaadka ahaa arrinta laakiin maadaama hadda ay taa noqotay xisbigii wadanada ku adkaystay ku ixtiraasilana uu keeni waayey waxay noqotay oo bulshadiina u aragtaa inay commissionku fudud yihiin maanta
taa haddaynu ka nimaadno dabcan doorashadii waxaa ka haray bilo kooban baa ka haray sanadkan dhammaadkiisa ayuu inay qabsanto ay tahay waynaanu garan karnaa culayskeediiyo hawsheeda commissionkan afar sannadood ee dheeraad buu soo joogay doorasho hor u qabtay dabcan markaynu nidhaahno commission cusub ha yimaado doorashadiina haddana ay soo dhowdahay howlaha loo baahan yahay commissionka cusub se isku ma qaban karaan bay kula tahay haddii maanta ay qoladan meesha baneeyaan
ha dabcan duma u talagalay in la qabto doorashada midigurinta loo sameeyo waa bishan sanadkan ku jira bishiisa labiyo tobnaad waxaynu haysanaa muddo sagaal bilood sagaalkaa bilood waxaanu aaminsanahay haddii commission cusub ay yimaadaan inay at least ay qaban karaan kaarbixintii iyo diiwaangelintii codbixiyaha iyo muxuu ahaa waxyaabihii kale looga baahnaa imkaaniyaadka ay ku hareeray sida qabashada doorashada marka haddii ay sii joogaan waa waqti lumisay marka inta ay sagaal biloodo dambe ay nagu sii fadhiilahay waxaa dhaantay iyadoo sagaalkaa bilood commissionka cusub yimaado dabadada hawshii lagu gudagalo waxba malaha bil iyo laba haddii ay dib u dhacdo
ururadii bulshada rayidka ahayd baa tihiin dabcan xisbiyadii ma tihiin xukuumaddiina ma tihiin guddida doorashadana ma tihiin go-aankiinan ilaa inteen leeg buu hirgeli karaa baa isleedihiin
wallahi waa runta waayo anagu ra bulshada yaru nahay malihiin waxna ma fulino laakiin annaga mandate iyagu waxa wey ama hadafka iyagu waxa weeye in aanu brashar samayno oo wixii bulshadu ay fiilgaraynaysay aga u gudbino muxuu ahaa
gudoomiyaha dalada ururada ay ku aan dawliga ahayn ee somaliland ee loo soo gaabiyey sonsaf anwar cabdiraxmaan warsame waxa uu waramayay cabdixakiin maxamuud sharwa
haatana kanada doorashada gobolka alberta ee dalka kanada ayaa lagu wadaa inay qabsoonto 16-ka bisha abriil ee sanadkan waxaana xisbiyadu haatan ay ku jiraan 2-7 ee ugu dambeeyey ee ololaha doorashada hoose ay ugu ka qayb galayaan waxaana ka mid a dadka sanadkan sida gaarka u xiiseynaya soomaalida halkaasi ku dhaqan waryahayaga xuseen nuur xaaji ayaa warbixin uu doorashadaasi ku eegaya nooga soo diray magaalada toronto ee waddanka kanada
xiiseynta soomaalida ee doorashooyinka gobolka alberta ee sanadkan ayaa timid kadib markii cabdikariin bakaalo kamid noqday murashixiinta rasmiga ah ee u tartamaya xildhibaannimada gobolka alberta ee matalaya xisbiga liberaalka haddii cabdikariim la doorto wuxuu noqon doonaa soomaaligii ugu horreeyey ee jago xildhibaan ka qabta gobolkaasi maranqadka taleefanka ee magaalada edmonton kula xiriiray ayaan weydiiyey waxaa ku dhaliyay inuu isa soo sharaxo
waxyaabaha aniga igu kalifay in aan ordo oo aan u ordo xisbigan alberta liberal party waxaa ka mid ah arrin muhiima oo la soo deristay dad badan oo ajanabiya iyo dad badan oo muwaadiniina iyo dad badan oo soomaaliya gaar ahaan ayaa waxaa laga wada shaqaynayay shaqooyin kala duwan oo ay ka howlgelayeen tuulada fort mcmurry iyo xarumaha gaaska laga qodo ee u dhow tuuladaasi waxaa dhacday in shaqaalo fara badan oo shaqaysanayay in si xaqdarro ah looga fadhiisiyey shaqooyinkii ay hayeen taasoo shaqaalihii ku kaliftay in ay ka dacwoodaan xaqdarrada iyo sharci darrada lagaga fadhiisiyey shaqooyinka wasiirka shaqaalaha iyo wasaaradda shaqaalaha iyo yuniyanka ka howlgala xarumaha ay shaqooyinku ka jiraan intuba waxaad mooddaa in ay isla shaqaynayaan waxaa markaa had iyo jeer dulman shaqaalihii waxay noqotay arrintaasi ciil iyo qoomumayn sideebaa haddaba loo beddeli lahaa ama maxaa laga qaban karaa ayaa meesha timid waata igu kaliftay markaa in aan anigu isu soo taago
soomaalida ku nool gobolka alberta ayaa muhiimad weyn u arkaa inay sanadkan ka dhex muuqdaan siyaasadda waa kan rofeor xuseen warsame oo bare ka ah jaamacadda kaalgari ee gobolkaasi alberta
ree alberta sanadkan waxay doonayaan in ay doortaan dad baarlamaanka gobolka iyo xataa baarlamaanka dawladda dhexe ugu biira oo gobolka waxa noo ordaya Cabdikariim Bakaal oo xisbiga liberalka u ordaya inkastoo liberalku halkan aanu xoog badan ku lahayn haddana Janis ay fursad ayuu isagu leeyahay oo waa laga jeceliyay xisbigiisa xaafadiisana waa laga jeceliyay marka aad baan isugu dayna sababtuna waxa weeyaan de horta waxa lagu dayday dadkii hore aflaxay ee mas'uuliyadda ku aflaxay ee uu ka mid yahay mudane Axmed Xuseen oo wasiir noqday inta laga doortay Ontario haddana wasiir noqday iyo Faisal Xasan oo isaguna magaraysa ku jira baarlamaanka Ontario raggaas ayaa lagu dayday oo anaguna saa waxaan doonaa in aan ku dayno dee is abaabul fur badan baan ku jira hadaan ay Real Berto sanadahan
Ziyaare Xaashi oo ka mid ah haweenka ka shaqeeya arrimaha bulshada ee magaalada Edmonton waxay aaminsan tahay in haddii ay ka mid noqdaan siyaasadda ay ka dhigan tahay in Soomaalidu ay qayb ka noqonayaan go'aanka gaarista arrimo badan oo iyaga quseeya
Soomaalida inay ka dhex muuqdaan miiska siyaasadda waa arrin aad muhiim u ah waayo waxaa lagu tiriyaa inay yihiin dadka ajnabiga ah ugu tirada badan gobolka Alberta sidaa daraaddeed waa muhiim inay saameyn badan ku yeeshaan goobaha looga arrinsanayo go'aannada si aanay u noqon dad loo go'aamiyo mustaqbalkooda
Professor Xuseen Warsame wuxuu qabaa kasakow ka mid noqoshada dadka go'aannada ka gaaraya gobolka in dhanka kale ka qaybgalka siyaasadda ay ka dhigayso Soomaalida inay la jaanqaadayaan dadyowga kale
waxaan doonaynaa in la jaanqaadno shucuubaha kale ee ku nool gobolka inaan la jaanqaadno waa gaar ahaan arrimaha annaga naqusayay baa jira oo ay ka mid tahay misan arrimaha socdaalka ama qaxootiga cunsuriyadii oo soo yarbadatay oo xoogaysatay oo gobolkan iyo Kanadabana hadda laga yar kacsan yahay iyo Mareykanka laga yar kacsan yahay dhinaca waxbarashada laftigeeda dowlad badan baa ka taagan oo iskuulada waxa lagu dhigayo meshka lagu dhigayo in aan wax ka nidaahno ayaan doonaynaa isla markaana waxa suuragal ah in af Soomaaliga xataa lagu dhigo dugsiyada marka hadii aan qof u tartamo hatta hadii ku guuleysanin umuraha anagu aan dan kale nahay isha la saari doona oo xisbiga kale laftigiisa Soomaaliya u soo jiitaan oo lagu qiyaaso ilaa 400 waxa laga yabeen umurahaas ama afka ahaadaan ama dhaqalahaadaan ama qaxootiga iyo socdaalka ahaadaan in laga hadlo ayaa suuragal ah
haddaba Cabdikariim Bakaal ayaa rumaysan hadii uu ku guuleysto xildhibaannimada xaafadda Millwood ee magaalada Edmonton inuu culayska saari doono wax ka qabashada dhibaatooyinka ka jira xaafadda gaar ahaan kuwa haysta Soomaalida
inaan wax ka bedelo hadii eebaygu guuleeyo arrimahaas oo miiran inaan wax ka bedelo xiritaanka bilaa sharciga ah ee dhalinteena lagu hayo inaan wax ka bedelo dilalka aan san lahayn iyo meel loo raacatoona ee qaadanaya muddo dheer in la helo qofkii dambi geystay sida kaliyaatay ee loo heli karaana waxa weeyaan inaad baarlamaanka aad ka mid ahaato sharci dejinta aad fadhiisato deetana aad noqoto inta ka dooda shuruucda la dejinayo haddii eebaygu guuleeyana insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in aan arrimaha aan soo sheegay aan wax ka bedelo
soomaalida gobolka Alberta sanadkan uma hanqal taagayaan siyaasadda gobolka oo keliya dhagta xabiibad dayib maxamuud waxay u taagan tahay xildhibaannimada heer federaal ee magaalada Edmonton walow xisbigeeda liberaalku uu weli si rasmi ah u dooran inay iyada matasho Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
wax wanaagsan dhigistaan meel walba oo aad magaalo socotaan magaalada Djibouti ee dalka Djibouti waxaa xalay lagu soo gabagabeeyay shir lagu soo bandhigay nidaamka cusub ee ka shaqeynaya hanaanka elektroniga oo lagu fududeynayo adeega dadweynuhu ay u soo doontaan xafiisyada dawladda shirkan oo ay soo qaban qaabisay wakaaladda dalka Djibouti oo qaabilsan dejinta nidaamka u guurista nidaamkan elektroniga ah ayaa waxa uu u waramay wariyaheena Ramadaan Muuse wax oo ka wareystay arrimahaasi agaasimaha wakaaladdaasi Mustafa Maxamed Ismaaciil
shirkan aan ugu yeernay walaalaha ayaga ka shaqeeya wasaaradaha qaybtooda in si toos ah ay u saameynayso xukuumadda elektroniga in aan kala wada xaajirno sida aan u dhaqaajin lahayn ama aan u daabici lahayn istaraatiijiyad cusub aan doonayno inaanu ku hirgelino mashaariic dhinaca xukuumadda elektroniga annagoo ka rajaynaynaa shirkaasi inay keento marka dambe inaan hirgelino ujeedadu ma ahayn in istaraatiijiyadu la daabaco waxay tahay in istaraatiijiyadaas hadhow toban wax ka rajaynaya hirgar kolka boqolkiiba boqol inay noo hirgasho ma boqolkiiba sagaashan ugu yaraan inay noo hirgashan ka rajaynaya si uu hirgasho waxay u baahan tahay inaan bilow gabaal la sii kaashano ama la sii tashano
maayna la fahmin wasaaradihi iyo qaybii kala duwan ee xafiisyada dawladda isku yeedheen
si fiican baan horta iskula doodnay oo sidii aan u wada gaari lahayn hadaf kaliyata oo ah fudaydin aan ka rabno inay adeega shicibka la siinayo inuu ku helo si fudud weliba qiimo dhimisna aan ka rajaynayno inay keento
shaqaalihii wasaaradaha iyo xafiisyada dawladdu qaabkii horey u shaqeynayeen maadaama isbeddel iyo tababar xoog leh u baahan yihiin oo nidaamkan cusub ah
waa run oo dad baa wax sameeya horta waa ordinaateer keligii ma shaqeynayo intaan dad un badan halkaas soo gaarsiiyey qofku wuxuu ciyaarayaa duur muhiima teknolojiyaduna wax mar walba isbedelayaa marka waa daruuri in la helo amba ay noqoto tiir muhiima la siiyo dhinaca tababarka shaqaalaha amba takhasus qaarkood loo sameeyo qaybta sugidda amniga amba qaybta databaseka amba waxyaabo badan oo maanta ay keensan doonto teknolojiyadu in kor loo qaado aqoontii amba nivoogii uu shaqaalaha laga helayay marka waa arrin aad iyo aad muhiim ah oo kulay noqon doonta tirasho waaweyn ee strategiyada cusub
wax sahlan ma aha marka loo wareegayo halkan kale kaydkii de kombuyuutarka iyo aaladii informatiga marka dhibaatooyinkii ay iska jiraan iyaguna saameynta ku yeelanayay la kala xadiyay xogta iyada lafteeda soo halis taagan ma aha
waa run waxay tahay muhiim in confiance la sameeyo kalsooni ay dadki ka heli karaan adeegan jadiidka waayo haddii ay kalsooni jirin uu nina ma isticmaalayo waxay noqonaysaa un hawl maxaa ku lahaa dadaal faramintii loo geliyay haddana laakiin waxaa jirta kulliiba siyaabo lagu hortegi karo ayaa iska jira ay kamid tahay in dadkii horta lagu baraarujiyo ay gartaan halisaha meelaha ay ka iman karaan maye sida wax loo jabsado maxay tahay dhankee tahay iyada waxaan weliba ugu sii talagalnay tani marka aan dhammayno waa tan waato ballaaran istaraatiijiyad kaloo gaar ah dhinaca sugidda amniga iyadana inaan hawsheeda markaan tani dhammayno aan ku daba xijisino oo iyadana kulliba barnaamij aad iyo aad u ballaaran oo noo soo socda hadba layno
waayo sirtii dowladda waraaqihii dowladda waxyaabihii oo dhan baa kaydkan di wadagelaya xagga aaladan informatiga in kombuyuutarada waana dogtiyaagaasi me dabcan beryahan dambe inay xoogu fara badateen dadkuna inay internetka xoogu galaan mobilekii la wada siito markaasoo culays ziyaada ah iyo dee hawl ziyaada maaha in si gaara loo ilaaliyo
waa tan aan leeyahay waxaan si gaar iyagaan ugu samayn doono iyadana strategiyad sideen arrimahaas oo kale aan uga hortegi doonaa amba aan isku diyaarin doonaa sidii aan difaacii loo baahnaa amba mesuuradii amba qaraaradii tallaabooyinkii ku kasboonaa
wagaag dhegeystayaal kaasu ahaa Mustafa Maxamed Ismaaciil oo ah agaasimaha wakaaladda arrimaha elektroniga u fududeynaysa xafiisyada dowladda ee dalka Jabuuti waxaan u warramayay wariyahayaga Ramadaan Muuse idaacaddaydii subaxnimana waxaan ku soo gabagabayn doonaa warbixinta waxaanan idinkaga tegi doonaa aniga Falastiin Axmed Iimaan iyo Bashiir Abiy Karbe heestaasi fanaanka Xasan Aasa Matar iyo weliba ragbi xadidi Titan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
dumarka uu xaraabo xawaykii uu guura u guura baa camil ka duuqana midun baa cajibsi baa camil ka duuqana midun baa cajibsi عشقي إلوميو إلا أن بادي دونك أجي تشيدا يا دي